My dear brethren,
хайр тахнара, чуулганы энэхүү үзэгсэлэнт төвд сүнслэг нөлөө бүхий захиасуудыг сонсохоор Бурхны сануултнууд жилд хоёр удаа цуглддаг билээ. Сүмийн сануултнуудын ерөнхий хуралдаан үргэлж гайхалтай уур амьсгал болж өнгөрдөг бөгөөд энэхүү сүнслэг мэдрэмжүүд нь чуулганы төвөөс Бурхны хөвгөө цугласан газар бүрт тархан хүрдэг билээ. Өнөө оройч уг сүнс бидэнтэй хамт байна. Чуулганы энэхүү үзэсгэлэнт төв баригдахаас олон жилийн өмнө Солт Лейк хот дахь ариун сүмийн талбайг үзсэн нэгэн зочин Табернакелд болсон ерхий чуулганы хуралдаанд оролцож ах нарын захиасыг сонсчээ. Тэр залбирлуудыг болон Табернаклын найралдууны гайхамшигт дуу хөгжмийг их анхааралтай сонссон гин. Тэр хүн бас Табернаклын гайхамшигт бадралт бишгүүр хөгжмийг бахархан бишрсэн ажээ. Хуралдаан дуусны дараа тэрээр хэрв өнөөдрийн үг хэлэгчдийн ярьсан зүйл үнэн гэдгийг би мэдэх юм бол эзэмшиж байгаа бүхнээ өгөхөд бэлэн байна гэж түүний хэлхийг нь өөр нэг хүн сонсчээ. Чухамдаа бол тэрээр би сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй байсан ч болоосоо хэмээн хэлж байгаа юм а. Үнний тухай гэрчлэлээс өөр юу ч энэ дэлхийд тайтгарал аз жаргалыг би болгож чадахгүй. Өнөө орой энд цуглаад байгаа хүн бүр хэдийгээр бат бөх байдлаараа өөр өөрчгсөн гэрчлэлтэй байгаа гэдэгт би итгэж байна. Хэрв өөрийн чинь хүсдэг шиг тийм хүчтэй гэрчлэл өөрт чинь хараахан байхгүй гэж боддог бол ийм гэрчлэлтэй болохын төлөө ажил хэмээн би та нарт зөвлөж байна. Итгэл тань хүчтэй бат бөх бол үүнийг хадгалахын тулд ажиллах тун. Үнний мэдлэг бидэнд байгаа болохоор бид агуу ихээр ажиллагдсан хүмүүс юм. Ахнараа, эдүүгээ багаахан эсвэл огт гэрчлэггүй үе төмөн хүмүүс байгаа ба хэрв бид тэдэнтэй гэрчлээ хуваалцаж, өөрчлөгдөхт нь тэдэнд туслах талаар хүч чармаалт гаргавал тэд бат бөх гэрчлэлтэй болж чадна гэдгийг би та нарт хандаж хэлэх нь миний өнөө оройн захиас юм аа. Зарим тохиолдолд бид хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг өөрчлөхөд урам дэм өгч чадна. Би сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн итгэлтэй болж хараахан амжаагүй байгаа тэдгээр гишүүдийн талаар эхлээд ярья. Олон жилийн өмнө Финляндийн Хельсинкинд болсон бүсийн чуулганы ээж нар болон охтуудын хуралдаан дээр би нэгэн гайхалтай сэтгэл тоногшин үйлдсэн сүнслэг үгийг сонсч билээ. Түүнээс хойш бараг 40 жил өнгөрсөн ч би тэр захиасыг огт мартдаггүй. Уг хэлэгч тэр эмэгтэй олон үнний тухай хуваалцахдаа эмэгтэй хүнд хандаж өөрт нь тэр бол сайхан, тэр бол үн сэнтэй, тэр бол үр ашигтай хүн гэж хэлж байх хэрэгтэй хэмээн хэлж билээ. Ахнараа, эрчүүдийн талаараа эмэгтэйчүүдээ их адилхан гэдгийг би мэднэ. Эрэгтэйчүүд ч бас нийгэмд үн цэнтэй, чадварлаг, чухал хүмүүс хэмээн хэлүүлэх хэрэгтэй байдаг. Эрэгтэйчүүд бидэнд үйлчлэх боломж олох хэрэгтэй. Идэвхтэй байдлаа алдсан эсвэл хариуцлагаас зайлс хийдэг гишүүдэд туслах арга замыг бид залбирлаар дамжуулан эрэлхийлэх ёстой. Тодорхой хэмжээгээр үйлчлэл хийхэд урхан тэднийг дахин идэвхтэй болоход хэрэгтэй хөшүүрэг байж болно. Гэвч энэ талаар тусалж чадах удирдлагчид заримдаа ийхүү тусалж чаддгүй байдаг. Хүмүүс өөрчлөгдөж чадна гэдгийг бид байнга санаж явах хэрэгтэй. Тэд гэм нүглээ намжилж чадна. Тэд сануураа зохистойгоор авч явж их эцэнд хичээнгүйлэн үйлчлэж чадна.
May I provide a few illustrations?
Та бүхэнд хэдэн жишээ дуртая. Намаг анх 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүн болсны дараа ерхийлэгч Маккен зөвлөх байсан ерхийлэгч НЛ-д таанарыг дагалдан Канадын Альбертад болсон нэгэн гадсын чуулганд оролцох боломж надад тохиосон юм. Хуралдааны үеэр гадсны ерхийлэгч ахлагчаар томлогдох шаардлага хангасан дөрвөн ах нарын нэрсийг уншлаа. Эдгээр ирчүүд ерхийлэгч таанарын таньдаг хүмүүс байв. Учир нь тэр энэ нутагт нэг хэсэг амьдарч байжээ. Гэвч ерөнхийлөгч таанар тэднийг урд нь ямар байсныг санаж байсан ч харин тэдний амьдрал өөрчлөгдөж ахлахч болох шаардлагыг бүрэн хангасан гэдгийг нь мэдээгүй байжээ. Гадсны ерөнхийлөгч ихний хүний нэрийг хэлээд түүнийг буснуу гэв. Ерөнхийлөгч Тайнер түүнийг хардаа би түүнийг ингэж өөрчлөгдөн гэж хичээж бодоогүй гэж надад шивнэж хэллээ. Гадсны ерөнхийлөгч хоёр дахь хүний нэрийг дуудахад тэр хүн бослоо. Ерөнхийлөгч Тайнер намайг аяархан явуурч мөн л гайхсан илэрхийлв. Энэ дөрвөн ах дээр бүгдээр нь давтаглаа. Хуралдааны дараа эдгээр дөрвөн ахад баяр хүргэх завшаан ерхийлэгч Тайнер бид хоёрт олдсон билээ. Хүмүүс өөрчлөгдөж чадна гэдгийг тэд үнэхээр харуулсан юм аа. 1940-50-аад оны үед Америкийн шоронгийн харгалзагч Клинтон Дафи шоронгийнхоо хоригдлуудыг ердийн амьдралд дасгах хүч чармаалтаараа нэрд гарч байлаа. Түүний санаачлагыг шүүмжлэгч нэгэн эрвэс толгой арилгаж чадахгүй гэдгийг та мэддэггүй юм уу гэж хэлэхэд харгалзагч Дафи би эрвэснүүдтэй ажилдаггүй, би хүмүүстэй ажилддаг, хүмүүс өдөр бүр өөрчлөгдөж гэдгийг та мэдвэл зохино гэж хариулсан гэдэг. Олон жилийн тэртээ Канадын номлын ерхийлэгчээр үйлчлэх завшаа надад тохиолсон юм. Тэнд бидэнд цөөхөн сануартантай нэг салбар байдаг байлаа. Уг салбарыг үргэлж номлогчноор удирдах байв. Тэр үед надад салбарын гишүүд уг салбарыг тэргүүлэх ёстой гэсэн хүчтэй сэтгэл төрсэн юм. Уг салбарт байсан нэг гишүүн насанд хүрсэн хэдий ч Аароны сануурын дикэн байсан бөгөөд тэр сүмд хангалттай ирдэггүй эсвэл идэхгүй байсан учраас сануураа шатагхахад тэнцэхэр биш байлаа. Би түүнийг салбар ерхлэгчээр дуудахаар сүнсээр өдөөгдөв. Би түүнтэй ярьцлага хийсэн өдрө өргөлж санаж явдаг болно. Түүнийг салбар ерхлэгчээр дууд гэж их эзэн надад сүнслэг өдөрдөмж өглөө гэж би түүнд хэлв. Тэр өөрөө ихэд эсэргүүцсэн ч эхнэр нь түүнийг ихэд урамшуулан дэмтсэн учраас тэр салбар ерхлэгчээр үйлчлэхэр болов. Би түүнийг пристээр томилв. Тэр өдөр түүний хувьд шинэ амьдралынх нь эхлэл байлаа. Түүний амьдралд хүргэн цэгцэрж зарилгуудыг хэрхэн сахиж амьдрах ёстой тийм л байдлаар амьдрах болно хэмээн тэрээр надад ам өгөв. Тэр хэдхэн сарын дараа ахлагчаар томилогдсон. Тэр сүүлдээ эхнэр болон гэр бүлийнхээ хамт ариун сүмд очин лацтан холбуулсан. Хожим нь тэдний хүүхдүүд номлол үйлчэж их эцний өргөнд гэрэлцэхээсэ. Зарим үед ах нарт тэд бол үн цэнтэй чухал хүмүүс гэдгийг ойлгуулах нь өөрийгөө өөрчилж бүрэн идэвхтэй болоход нь тэдэнд тусалдаг. Энэ нь ямар ч насны сануартнуудын хувьд адил юм. Амьдралаа өнгөтэй өөдтэй авч явах нь явахт нь тэдэнд туслах нь бидний үүрэг юм аа. Бид дутагдлаа засахт нь тэдэнд тусалж чадна. Бид хүмүүсийг одоо ямар байгаагаар нь биш. Харин Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй болсны дараа ямар болсон байхаар нь харах чадварыг өөрсдөө хөгжүүлэх ёстой. Нэг удаа би Колорадогийн Лейдвилд цуглаанд оролцож байлаа. Лейдвил бол далайн төвшнгөөс дээш 3000 метрт оршдог газар. Би тэрхүү онцгой цуглааныг далайн төвшнгөөс дээш их өндөрт байс болсон учраас бус. Харин тэр өөрөө болсон нэгэн зүйлийн улмаас санаж явдаг юм. Тэр үед хэдхэн сануартан ирсэн байв. Канадын номлын иргэнөөх салбар шиг энэ салбарыг л мөн л номлогч нар үдирдэг байжээ. Тэр өрөөнд цуглаан маш сайхан болсон ба бидний хаалтын дуу дуулах үед уг салбарыг орон нутгийн ерхийлэгч тэргүүлэх ёстой гэсэн сүнсний өдөөлт надад ирвэ. Тэгээд би номлын ерхийлэгчэд хандаж салбарыг тэргүүлж чадах нутгийн хүн байхгүй юу гэж асуулаа. Тийм хүнийг би мэдэхгүй гэж тэр хариулв. Хаалтын дуу дуулж байх үеэр эхний гурван игнэн сууж байсан эрэгтэйчүүдийг сайн ажиллахад миний анхаарлыг тэдгээр ах нарын нэгэн дээр тогтов. Номлын эрхлэгчд хандан би тэр хүн салбар эрхлэгчээр үйлчлэж чадах юм биш үү гэв. Би мэдэхгүй байна. Магадгүй л юм гэж номлын эрхлэгч хариулв. Эрхлэгч би өөр өрөөнд орж түнтэй ярилцъя. Бидний гэргэж иртэл та ярьж бай гэж би хэллээ. Намайг босож иртэл амжихгүй бол өөр дуунуудыг дуусаар байгаараа гэж би хэллээ. бид хоёрыг өрөөнд эргэж ирэхэд номлын ерхийлэгч гэрчлэлтэй хэлж дуусч байлаа. Би тэр ахын нэрийг салбарын шинэ ерхийлэгч хэмээн танилцууллаа. Тэр өдрөөс хойш Колорадогийн Лэдвилл салбарыг нутгийн гишүүн тэргүүлэх болсон юм аа. Ах нараа, бид энэ зарчмыг хараахан гишүүн болоогүй хүмүүст хэрэглэж болно. Бид хүмүүсийг одоо ямар байгаагаар нь биш, харин тэднийг сүмийн гишүүн болж Христийн сайн мэдээний тухай гэрчлэлтэй болсны дараа тэдний амьдрал сайн мэдээний сургаалуудад нийцсэн байхаар нь харах чадварыг өөрсдөө хэрэгжүүлэх ёстой. Тэртээ 1961 онд номлын ерхийлэгч нарын дэлхийн дахины чуулган болоход сүмийн бүх номлолын ерхийлэгчдийг Соллей хотод ирүүлсэн юм а. Би Торонто дахь номлоос Соллей хотод хүрэлцэн ирв. Тэр үед 12 чуулгын туслахуудын нэг байсан энэ элдэн танер ах Экпертан болон баруун Европ дахь номлоодыг тэргүүлж туршлагатай болсныхаа дараа дөнгөж ирээд байсан юм а. Тэрээр хамгийн шилдэг нэг номлогчийн тухай ярьсан юм. Тэр номлогч нартай ярилцаж байгаад баптизм хүртэж сүмд авчсан бүх хүмүүсийг танд гişүүд зааж өгсөн гэж би бодож байна гэхэд залуу номлогч үгүй ээ. Бид тэднийг бүгдийг нь сүмийн материалуудаар тарааж айлуудаар явж байгаад олсон юм хэмээн хариулсан гэдэг. Бусад номлогчдын олж чадаагүй тийм гарамгай амжилтыг олсны шалтгаан юу байв гэдгийг мөн түүний арга барил бусдынхаас ямар ялгаатай болохыг таньрах түүнээс сужээ. Залуу номлогч өөрийнхөө танилцсан болгонд баптизм хүртэх хичээдэг гэж хэлжээ. Номлогч залуу хаалаа төвшөд тамигтч байгаа хуучин хувцтай тэр тусмаа шүтлэг бишрэлэг сонирхтгүй гэмээр хүнийг харахтаа тэр хүн өөрийн нөхцөл байдалд ямархуу байдалтай харагдах бол гэдгийг оюун санаанд зураглан төсөөлхийг хичээдэг хэмээн ярьжээ. Тэрээр нөгөө хүнийг сахлах хүссэн цэвэрхэн цагаан цамц цагаан өмд өмснийг харин өөрөө түүнийг баптизмын ус руу дагуулан орж байгаагаар дотроо төсөөлөн боддог гэв. Би хүнийг тийм байдлаар төсөөлөн харсан үедээ түүний зүрх сэтгэлд нөлөөлөх арга замаар гэрчлэлээ хуваалцах чадвартай болдог гэж тэр номлогч ярьжээ. Бид найз нөхөд хамт ажилладаг хүмүүс хуршуудаа ийм байдлаар харах үүрэгтэй юм а. Дахин хэлэхэд бид хүмүүсийг одоо ямар байгаагаар нь биш, харин ямар болсон байхаар нь харах үүрэг хариуцлагатай юм а. Бусдын тухай ийм байдлаар бодож байхыг би та нараас эрхэмлэн хүсэж байна. Ах нара, эхэзэн та бидний эзэмшдэг сануар хичнээн чухал болохыг бидэнд хандан удаа дараа ярьсан. Бид энэхүү сануарыг сануарын тангараг ба гэрээгээр хүлээн авдгийг тэр бидэнд хэлсэн юм. Бид хүлээн авсан бүх зүйлдээ итгэлтэй байж энэхүү гэрээгээ эцээ хүртэл сахих үүрэгтэй гэдэг зааврыг тэрбээр бидэнд өгсөн билээ. Тэр л үед эцэгт байгаа бүхэн бидэнд өгөгдөх болно. Зориг гэдэг үгийг бид зүр сэтгэлдээ ойр байлган зоригтойгоор уруу таталтыг эсэргүүцэх, зоригтойгоор өөрсдийн дуу хоолойг өндөрсөн уулцсан хүн бүхэнд гэрчлэлээ хуваалцахдаа хүн бүрт сайн мэдээний захиасыг сонсох боломж бий гэдгийг санах ёстой. Бидний олоход энэ нь тийм амар мэт санагддаггүй. Гэвч бид Тимотед хэлсэн Паулын дараах үгсэд итгэж болно. Учир нь Бурхан бидэнд айцын сүмсийг бус, харин хүч, хайр ба биеэ захирахын сүмсийг өгсөн. Тиймээс бидний эзний гэрчлэлээс бүү ич. 1974 оны 5-р сард би Джон Хэ Гроберг ахтай хамт Тонгогийн арлууд руу очсон юм а. Бид Тонгогийн хаантай уулзахаар цаг тавлсан бөгөөд бидний уулзалт албан ёсны байдал болж өнгөрсөн билээ. Бид харилцан найрсаг үг солилдсон. Гэвч бидний уулзалтаас гарч явах юм нь Джон Гроберг тогтсон журмаас гадуур нэг зүйл хэлж билээ. Тэрээр Эрхэм дээд та болон таны харьяатууд жинхэнэ мормончууд байх болох ёстой. Тэгвэл таны асуудлууд бас таны хариуцуудын асуудлууд ихээхэн хэмжээгээр шийдвэрлэгдэх болно хэмээн хэлсэн юм. Хаан ярилцсад нэмсэглэн Джон Гроберг таны зөв шүү гэж хариулсан. Агрип хааны өмнө төлөөлөгч Паул ямар байдалтай байсныг бас Агрип Паулын гэрчлэлд чи чинь намайг христик болгох нэ хэмээн хариулсныг би тэр үед санаж билээ. Гроберг ах хаанд гэрчлэл хэлэх зоригтой байсан юм. Өнөөөр Бурхны бүрэн цагийн номлогчдын хувьд их эзэнд үйлчлэж байгаа олон мянган сануултнууд цуглараад байгаа. Тэд номлын дуудлагынхаа дагуу гэр орон, гэр бүл, найз нөхөд, сургуулаа орхиод үйлсэхээр явцгааж байна. Үүнийг ойлгодгүй хүмүүс тэд яагаад энэ ажилд өдий төдий золиослол хийж тийм дуртай явдаг юм бэ хэмээн асууж магадгүй юм. Манай номлогчид эрт үеийн гарамгай номлогч Паулын адил учир нь хэрв би сайн мэдээг тунхаглавал үүнд сайрхах юм надад юу ч алга. Учир нь би шахалтанд байдаг. Хэрв би сайн мэдээг тунхлахгүй бол энэ надад зовлон болдог хэмээн хариулах болно. Амилсан их эзэн Галилд 11 төлөөлөгчдөөр хурч ирэхдээ өгсөн хамгийн чухал сургаалууд, хамгийн чухал үүрэг хариуцлага, хамгийн шууд шулуун зарилгуудыг ариун судрууд агуулдаг билээ. Тэрбээр ингэж хэлсэн юм. Тэнгэр газар дээрх бүх хэрэг мэдлийг надад өгсөн. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгох тун. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун дэлхийн төгсөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Энэхүү бурханлаг зэрлэг агуу амлалттай нэгдэн өнөө үе буюу цагийн голчд бидний үйл ажиллагааны өдөрдөмж болж байна. Номлын ажил бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн ялгарх онцлог юм а. Энэ нь үргэлж ийм байсан ба мөн үргэлж ийм ч байх болно. Эцсийн эцэст бидний хамгийн агуу, хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг номлох юм а хэмээн бурхчлагч Йосеф Смит тунхалсан билээ. Бурхны энэхүү агуу айрамд идэвгүй үйлчилж байгаа бүрэн цагийн номлогчид хоёрхан жилийн хугацаанд бүрэн цагийн хөдөлмөрөө дуусган гэр орондоо хайртай хүмүүстэй эргэж ирнэ. Тэдний халааг авах хүмүүс бол өнөө өрөө цугсан сүмийн Аароны сануултнууд юм а. Залуу эрэгтэйчүүд та нар номлын дуудлагад хариулахд бэлэн байна уу? Та нар номлын талбарт хөдөлмөрлөх хүсэлтэй байна уу? Та нар үйлсгэл бэлтгэгдсэн үү? Ерхийлэгч Джон Тейлор номлын ажил тавилах шаардлагуудыг дүгнэж хэлэхдээ сайн мэдээний энэхүү захиасыг бусдад хүргэх хүмүүс бурханд итгэх итгэлтэй сүсэг бишрэлтэй чин үнэнч сануартаа хүндэтгэлтэй ханддаг ариун сүнс болон бурханы хүчээр дүүрэн шударга зарчимч ариун журамтай цэвэр ариун ёс суртахуунтай байх ёстой гэж ахнараа Христийн сайн мэдээг хуваалцах зарилгыг бидэнд өгсөн билээ. Бидний амьдрал Бурхны жишгтээ нийцэж байгаа үед бидний нөлөөнд байгаа хүмүүс ургац сураалт дуусч зун өнгөрлөө. Бид аврагдаагүй байна хэмээн хизээч гашуудахгүй. Гадуудын төгс хончин бүх хүн төрлөختнийг аварсан агуу номлогч тэрбээр бидэнд дараах бурханлаг батлагааг өгсөн юм а. Хэрв та нар энэ хүмүүст намжлалыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодголыг надад авчирхаваас миний эцгийн хаан тусад түүнтэй хамт та нарын баяр баясгалан хичнээн агуу байх билээ. Мөн эдүүгээ хэрв миний эцгийн хаан тусад надад авчирсан нэг бодголтой хамт та нар агуу баяр баясгалаар дүүрэн аваас хэрв та нар олон бодголыг надад авчирх юм бол та нарын баяр баясгалан хичнээн агуу байх билээ. Эдгээр үгсийг хэлсэн хүн бол Бурхны хүү бидний гитлэгч бидний аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. нөхрөлийн гараа бусдад шаргуу бөгөөд төвчээртэйгээр дахин дахин сунгах зориг бидэнд байхын төлөө сайн мэдэг хуваалцах зарилгыг биелүүлэхийн тулд бид Тэнгэрлэг эцгээс даруухнаар өдөрдөмж хүсдэг байхын төлөө би залбирч байна. Үүрэг хариуцлага бол бидний дээр байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.